Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda lihtsalt puhast vaimsust. Ja oleme täna eetris siis mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Mina Hannes.
Ja mina Helis.
Ja Hannes, mis siis vahepeal vaimses maailmas ka toimumas on olnud ja mis vaimsetel rännakutel on toimunud vahepeal?
Oi, muutus on väga, ütleme vaimselt, on muutus tegelikult väga suur, aga noh, selge on see, et seda muutust tahetakse iga hinna eest varjata, aga kuna õnneks inimesed on vaimselt pimedad, nad ei näe, noh, vaatame küll siin, käivad ilusti tippatapa kirikus ja New Age-lased ja vaimsust siin on iga nuka peal. Aga ma arvan, et nad lihtsalt mängivad vaimsust, sest nad ei näe ju tegelikult, mis on juhtunud ja mis toimub. Ja noh, minu mõelest seda peaksid ju väga hästi kristlased tegema, sest nemad on ju suured jumala sulased ja kursis olema. Aga tegelikult ei näe siin keegi mitte midagi. Maailm on juba muutunud, ma ei räägi enam ennustusest, see on juba olevik. Ta on muutunud, ainult et noh, eks me jääme nüüd ootama, millal siis mingisugune ilus prahmakas tuleb, ehk millal ta avaldub või kuidas ta välja lööb. Ja selleks, et rääkida, mis on muutunud, on mul jäänud üks teema rääkimata, kuidas. Vaata, ma olen alati rääkinud parasiitsüsteem. Aga vaatame seda vaimse pilgu peal läbi, et kuidas me näeme parasiitsüsteemi, meie arengumaagi. Võtke niimoodi, et on olemas nagu mingi kolmnurte püramiid. Selle otsas on nagu taldrik. Noh, nii nagu need on need satelliiditaldrikud. Siis seal on nagu mingisugune kile. Seal taldriku peal käivad, noh, ütleme, nagu inimeste need vaimsed või olemused, tegelikult nimetab olemusteks, sellepärast, et vaimsed on hästi palju erinevad sagedusi. Elavad seal, see ongi see nende maailm, kus inimesed elavad ehk ühiskond. Ja seal taldrikus on väga olulised elementid. Ja seal on nagu mingisugused energia või valgussambad, ja need elementid on tegelikult need ühiskondlikud mõtteprogrammid. Ja vaata, kui me vaatame inimesi, siis nad jätavad mulje, et nad oleksid targad, nad oleksid sellised, noh, erudeeritud, akadeemikud. Aga nii, kui ta läheb mingisugune asi ebastandardseks ja läheb kuidagi peavoolust välja, siis see sama akadeemik või hästi tark inimene muutub tegelikult täiesti mõtetuks rumalaks inimeseks. Ja vaata, see ongi, et tegelikult inimene ei olegi välja arendanud iseenda intelligentsi ja nad kasutavad süsteemi intelligentsi ja nende mõtlemine on lihtsalt niimoodi, et ühendatakse ennast nende suurte sammastega ja sealt tulevadki kõik need meie targad mõtted, ideed, geniaalsused, välja arvatud, noh, mõningad üksikud, kes tegelikult päriselt mõtlevad. Need on need inimesed, mis toovad reaalselt uuendusi, aga noh, neid on ikka nii ime vähe, et ikkagi jääb väga väheks. Ja mis on väga oluline asi seal elementis, selles süsteemis, on taevakaarikud. Noh, see on juba maitse küsimus, kuidas me näeme seda taevakaarikud. See on nagu mõiste. Me võime teda näha, noh, ma tean, et üks, ütleme, nägi, see on kõik meie seltskonnast, võõra, ütleme, nioistlased ei näe neid, nende jaoks on, ma ei tea, püha jumal midagi teeb. Nägi nagu vanaja vormis, et ta on nagu kaarikus, ta on, seal on hobused ees ja tal on kaarikus kirst ja tema muudkui käib ja jaotab inimestele. Teine nägi täpselt sama pilti ainult moodsamas versioonis, et see oleks nagu troon, mis lendab ühest koos teise viib. Ja see taevakaarikute süsteem on tegelikult, nüüd ma annaks talle täpse definitsiooni, mis asi ta on. ta on palvete, palvete süsteem. Vaata, kui inimene palvetab, kelle poole ta pöördub? No loomulikult Kristjan ütleb, et tema pöördub ilusti Jumala poole, aga tegelikult see palve läheb kaarikusse. Ja kui inimene midagi soovib, siis see kaarik toob. Aga vaadake, see on selline häda, et kui ma tahan, näiteks, no, rikkus, palvetan ilusti Jumale poole, tõesti võibolla mul läheb hästi, ma saan rikkaks. Aga vaadake, rikkus ei ole lihtsalt kuskil olemas, sel on kellegi loonud. Ja kaarik ongi niimoodi, et kui keegi inimene palvetab, siis ta lihtsalt ühelt inimeselt läheb, võtab selle ära ja viib siis sellele, kes palvetab.
Mis on mingi esoteeriline sotsialism siis või?
Jah, ta tegelikult nii toimibki, sest vaata, olete palud tähele, et mõningad inimesed, vaata on ka New Age siis üks selline liikumine, ma kujustan, no ma vaatasin ka ühte filmi, et tegelikult kujusta. Ma kujustan, et ma olen tulevikus rikka. No
selle asja nimi on Secret.
Jah, see toimib, aga mitte kõikide puhul, aga millegi pärast mõningate inimeste puhul toimib. Need on need välja valitud, kellele taevakaarik hakkab tooma üles. Ega ta siis tee ju midagi. Tema ju ainult kujustab, tema ainult palvetab. Ja see süsteem töötab. Ja see on töötanud iidamast aadast. Aga siin juba tükk aega tagasi ma nägin, et mingi imelik asi on nende taevakaarikutega. Et noh, kõigepealt, noh, ütleme, ma panen jälle nagu samanistliku pilti ehk meil arusaadavasse keelde, sest loomulikult tegelikus oleks natuke teistmoodi, aga ma ei saa rääkida otse nagu tegelikus on, sest siis ei saa keegi aru. Ja, sest inimesed mõistavad ikkagi nagu ülekantud kujundliku tähendust. Ja ütleme niimoodi, et kujundlikult ennem need kaarikud töötasid nagu elektrisüsteemi peal. Noh, olid mingid nähtamatud elektriväljad, siis nemad käisid, toimetasid, tassisid ühtetelt inimestelt teistele. Muideks, kellelt võetaks, kellele antakse, on jälle see lammaste süsteem. Et kõik inimesed, keda kuulutatakse halvaks, need on need inimesed, kelle poetakse ja need, keda kuulutatakse headeks, nendele tuuakse. Et see, ta on puhas mehanism. Ta töötab, aga siis ühel hetkel oli nagu mingisugune error, nagu elektriliinid on maas ja need läksid nagu fossiilsele või noh, ütleme diiselkütuse peale või bensiini peale. Midagi imelik oli. Noh, siis nad vahepeal sõitsid selle peal, ainult et nad ei teinud enam patrulle enda, vaid ainult siis, kui mingi oluline missioon, noh, võibolla kellegil oli vaja saada presidendiks, siis võeti kellegilt, kes on päris juhtalt mingi inge jupp arastati ära viidi sellele õigele inimesele ja siis tema saigi niimoodi selle hea ametikoha. Et need asjad käivad niimoodi. Aga siis oli meil kuidagi juhtus, et järsku taevakaarikud kõik maas. Et mis jama see siis on? Et nad on kõik nagu, ütleme, maa alla peidetud. Aga vaata, kuna taevakaarikud olid nagu maas, siis tuli välja mingi imelik asi, et taevas on tähed. Noh, need ei ole nagu selles mõttes tähed, nagu meie näeme, aga ütleme, nad on nagu sellised väiksed latakad või pannkoogi, aga no põhimõtteliselt nad on nagu tähed. Ja kuna see süsteem tuli välja, sest vaata, me ei näinud, ma ka ei näinud, eks? Noh, taevakaarikud on kogu aeg seal üleval ja sa ei näe seda tulevikku. Ja need tulid nagu nähtavale, nagu kuidagi lähemale ja siis ma avastasin ühe väga huvitav asja. Üks täht oli alla kukkunud. Ja vaata, siis mul sai nagu kõik selgeks. Ja vaata, kuna neid tähti oli nüüd taevas olnud nähtaval, siis ma sain sellest väga palju olulist informatsiooni endale juurde. Neid tähti oli taevas 170. Sellega ma korrigeerisin natikene enda teadmisi, sest ma teadsin, et parasiitsüsteem koosteb sädeme pealt, valge lipti pealt, mis on nagu tehtud 50 jupiks 17x33, mida me kutsume parasiit, jumalad ja teemonid. Ja muideks üks teemonitest on väärisik ja kukkuski taevast alla väärisik. Muideks on väga tähtis element, et see kukkus taevast alla. Siin ma teadsin, et püha ema, see koosneb 100 tähest. Need on need erinevad reaalsused. Noh, me jõuame nendest kunagi veel jälle rääkida, aga ma ei peatu sellel pikemalt. Ja need olid nagu mul selged, aga üks asi oli mul nagu aru saamatu või kus ma ise eksisin. Ma arvasin, et kolmanda looja elementid olid 38. Ma sidusin need ussi kuningatega, aga kuna nüüd täht oli 170, siis pidi jääma neid järgi ju 20. Ja siis ma sain aru, et need ussi kuningad ja need võimukandjad, need on kõik tulevikus juurde tulnud. Ehk ütleme niimoodi, et 170 sagedust või eksistentsi sagedust oli sel hetkel, kui parasiitlus tekkis. Need on iidsed vanad sagedused. Ja siis ma hakkasingi tuletama, et kuidas see 20 siis jaguneb. Ma küll arvasin, et see on alge pealt, aga see aeg algete küll siit tegeletudki. Ja see oli nagu sotsiaalsus. Ja sotsiaalsus ehk kollektiivsuselt oli 18 komponenti ja individuaalsusel oli 2. Tegelikult päris algselt oli neid 3. Ja vaata siis mul jõudis kohale, mis asi on see, mida nad räägivad Lutsiferist. Kogu aeg see kirit puutku räägib, et saatan ja paha ja... Ja no, mina loomulikult kratsin siin oma kukalt ja mõtlen, mis asi see Lutsifer on. Ja. Aga siin mul nagu, kuna nagu selle struktuuri, kui ma nägin ära, siis mul jõudiski kogu pilt selgeks. Sest kui me võtame individuaalsus, individuaalsuses on 4 baasenergiat, mida me oleme nimetanud ürgmeheks, ürgnaiseks, siis ütleme... No ürg isa, ürg ema. Need on 4 fundamenti, millega hakkab, fundamenti energiat, millega me hakkame looma enda isiksust. Ja siin mul sai ka aru, et vaata kirik räägib ka kogu aeg isa ja poeg, isa ja poeg. Ja nagu seal taevas oli mees aspekt. Aga kes siis seal taevast välja visati tegelikult? Ja siin mul nagu jõudiski järeldusele, et naisaspekt visati taevast välja. Ja põhjus on tegelikult väga lihtne. Naine ju tõmbab alati väljast mingit uuendust. Ja vaata, kui see süsteem, parasiitsüsteem, tekkis, ta ju võttis üle kolme looja loomingu. Aga mitte keegi võõras ei saa enam teise loomingut muuta, parandada ega täiustada. Siis oli vaja parasiitsüsteemil, et see kõik säiliks, et mitte midagi ei muutuks. Ja selleks, noh, küll loodi see naine, aga siis avastati, et see on väga ohtlik, et see võib tegelikult hävitada parasiitsüsteemi ja see visati alla. Ja ütleb niimoodi, taevas ei ole naisaspekti. Ma kutsun teda naisaspektiks. Sellepärast, et noh, ma ei saa nagu öelda, et ta on nagu nüüd naine, et noh, okei, võibolla liivateradele peaks ütlema, et taevane naine visati alla, aga noh, ma loodan, et me nüüd nii primitiivsed kah pole, et me saame ikkagi aru, mida ma selle all mõtlen. Ja see visati alla ja siis mul jõudis järeldusel, et vaatava, meie inimestesse on nagu alateadvuses nagu kujutletama, nagu et Lutsifer oleks mees. Ei, Lutsifer on naine. Kõisjuures mõned üksikud helgemad pead on küll leidnud, et noh, et ta peaks nagu olema naiselik, aga mitte mehelik. Aga noh, üldine peavool ikkagi peab teda meheks.
Kas see tähendab seda, et taevas elavad siis ainult mehed või?
Ma arvatavasti. Et taevane riik on ainult meeste riik.
Okay.
No ütleme mees aspekt. Sest vaata, kuidas toimib. Mees, tema voog tuleb seest välja, naise voog tuleb väljast sisse. Ja vaata, kui oleks ainult meeste maailm, siis oleks küllalti selline no, säiliv staatiline. Ja vaata ju, kui naine tuleb, naine ei ole mingisuguse probleemi, pretsedendi või... Vaata, öeldakse ka, et võidu kõik on ilus rahulik, aga nüüd tuleb mingi naine ja siis on jälle kõik on sassis. Ja...
Kus need naised siis elavad?
Naised elavad maa peal.
Mitte maal?
Mitte maal.
Selge.
Ja siis mul nagu see süsteem kätte, et Lucifer on tegelikult väga oluline võtme roll kogu parasiitsüsteemis, sest tal on väga konkreetne ülesanne siin. Lucifer ei kiusa tavainimesi. Nii et ütleme, tavainimene keskeb kirikus, see ei peaks üldse kartma, saatanat, vaid saatan on tema suur sõber, pigem ta peaks kartma hoopis Jumalat. No, teda pole ka mõtet vaja karta, ei ikka vaja karta, millest tea äkki või Jumal võtab sealt mingi jubina küljest ära. Ja siit mul saigi selgeks, et ma tean, et tänaseks on neid sagedusi alla 300. Ja kui ma võtan, et ennem neid eksistentsi sagedus oli 170, ehk algsed, siis nüüd tänapäevaks on neid alla kuskil 350, ei, alla 300. Ja siis mul jõudis järeldusele, et nad on ehitanud parasiitsüsteem võimu, milleks on 22/17, siis on see, vaata, mina mõtlen nagu teises mastaabis, et see on puutumatus, aga inimesed tunnetavad seda võimuna. Me juba seda rääkisime, et puutumatus on see, et mina saan kõike puudutada, mõjutada, aga teised mind ei saa mõjutada. Ta on nagu võim. Ja siis on nagu heaolu, mida mina näen surematusena. Seal ma nägin 38 ussi kuningat, aga teine pool on mul veel lahtine. Ma täpselt struktuuri ei näe. Ma arvan, et seal on 52 komponenti. Ehk kokku on uusi sagedusi tunnud 90 plus 37, 127 uut sagedust. Ja siin ma sain ka aru, et miks kütitakse jumalik olendeid. Vaata, kui ma rääkisin ennem sellest suurest pildist, siis me võime näha seda suurt moodust ehk süsteemi, aga me võime vaadata, et see süsteem koosneb mingis ligemale 300 väikesest alam sellisest taldrik süsteemist. Ja need ongi kõik erinevad eksistentsagedused. Ja kui ma veel täpsemalt nagu uurisin seda ülesehitust, siis seal taldriku keskel on alati mingisugune naba. Ehk kaksik maailm. Üks maailm on hea, valgete lammaste osa ja teine on mustade lammaste osa. Ja mustade lammaste osas on alati üks vangistatud, ehk kirstu pandud üks jumalik olend. Ja nüüd ma tegin enda ajus väikse korrektuuri. Ma arvasin, et jumalik olendid on päris palju. Ma arvasin, et need on kuskil 170 000. Aga tänu sellele, et ma nägin parasiitsüsteemi, nüüd ma tänaseks tean, et neid on alla 300. Ja see paneb tegelikult väga palju minu enda nagu arusaamised muutma. See tähendab seda, et ma arvasin inimestest enne palju enamat. Ma pean ikkagi korrigeerima, et inimesed on ikkagi loomad, nad ei ole inimesed, sest arvatavasti see 170 000 on inimesi ja ülend on liivaterad. Et selline väikene korrektu. Ja nüüd ma sain ka aru ka Luciferi ideest, sest tõesti, kui on keegi jumalik olend, siis teda hakatakse küttima. Ja kui ta saadakse vangi panna, siis tekib uus sagedus, ehk parasiitsüsteem laieneb. Ja miks see taevast alla pransatas, see üks täht, oligi niimoodi, et üks jumalik olend, see kirstus vabaks, ehk toide kadus. Ehk nüüd defineerime niimoodi, et inimene on see, kellel on oskused. Liivateral ei ole oskused. Noh, näiteks kui me võtame meie kalli akadeemiku, noh, täpselt see sama inimhing, paneme ta keskaega, ta ei too mitte ühte kuuendust.
Ütleme niimoodi, et liivateral on dressuur lihtsalt.
Ja. Aga inimesel on oskused. Ja vaata, on tõesti mõned üksikud inimesed, kes oskavad ilma õppimata. See ongi päris inimene. Ja palju sellised inimesi on, kes oskavad ilma õppimata. Praktiliselt ei ole, aga on üksikud, väga üksikud. Ja nüüd ma defineeriksin ära jumaliku olendi. See on see, kes kasutab sisemist jõudu. Isegi inimene ei ole võimeline kasutama sisemist jõudu. Ja see ongi jumalikuse mõõdupuuks. Ja kui tekibki mingi olend, kes on jumalik, ehk kes kasutab sisemist jõudu, seda tahetakse panna kirstu. Ja vaata, nüüd ma sain ka aru ise endast, tegelikult kogu see peadnägija, kogu see nõida saada, üldse kogu see elu on selleks, et mind küttida kirstuda, kogu võib. Et avadeks uus sagedus, kus saaksid inimesed mõnuselt elada.
Ma saan siis aru, et saatana jääb taga sind.
Jah, sest vaata, siin ongi nüüd see kogu võti. Saatan on hästi liikuv ja tema otsibki kogu aeg mingit jumalikku inimest, et ta kistu panna. Sest ta tahab taevasse tagasi. Aga tegelikult ei lasta teda taevasse. Vaid kui ta on selle kistu pannud, siis see kistu võetakse saatanat ära. Ja luuakse uus sagedus. Nii et tegelikult saatan ei küti mitte ühtegi inimest, vaid tema kütib need jumalik olendid, sest ta tahab taevasse tagasi. Ehk ta on nagu selline parasiitlik naisaspekt. Ja vaata, eks kui ma ka oma elu vaatan, ega noh, läbi naiste sõudus tuli mulle, noh, paistab, et ma sain taga hakkama, enam ei ole naised minu jooks sõudsad. Aga nüüd ma tean täpselt selle saatana rolli ja ütleme niimoodi, süsteem ilma saatanata, ütleme kiriklik süsteem, ei saa eksisteerida. Täiesti on seisma, mitte mida kuuti tekiks. Ta nagu ütleme, see Lutsifer on siis ainukene tegelane, kes süsteemis tööd teeb. Ja ta ongi maa peal sellepärast, et ta ei tohigi taevasse pääseda, sest ta tekitaks siis seal muudatusi. Nii et selle legend, see, mis meile räägitakse, ei ole üldsegi see, mis ta tegelikult on. Aga jah, kuna nüüd kukkus taevast välja see väär isik, siis ongi väga suur probleem. Sest ennem süsteem ütles, kes sa oled. Ennem süsteem määras, sinust saab akadeemik, sinust saab rikkur. Nüüd ta ei saa seda teha. Ja see on tegelikult väga suur error. Noh, praegu ma vaatan, midagi ei ole siin kajastunud. Aga ei teki neid uusi rolle. Ja see on tõsine probleem. Ja taevakaarikud on ka maas. Ühesõnaga, kui nüüd inimesed lähevad kirikusse ja palvetavad, mitte midagi ei muutu, sest ei ole kedagi, kes seda palvet täide viib. Ja mind täitsa huvitab, kas mõni, noh, kristlik preester, ma ei räägi sellest tavalisest, kes kirikus käib, kas mõni kristlik preester, üldse tajub, et see on maas. Tegelikult nad peaksid seda väga hästi tajuma, kui nad on vaimsed inimesed.
Kas see nende tajumispektor oleks midagi sellist, et osa jumalast on nagu puudu või?
Jah, sest loomulikult nemad kasutavad teist märgisüsteemi, vaevalt, et nemad üldse mõistaksid, mis on taevakaarik. Aga nende keelest peaks olema niimoodi, et nagu Jumal on hüljanud või Jumal on lahkunud või Jumal ei tööta.
Või Jumal on mingis osas pettunud näiteks inimestes.
Jah, nad peaksid seda siit ajuma. See oleks nagu nende tajuspekter. Ja see on tegelikult väga suur muutus. Ja eks ma nüüd jälgin, mis seal edasi saab. Aga ma tean, et kunagi peab see kajastuma. See prahmakas peab välja tulema. Aga noh, mina ei suuda välja mõelda, kuidas see prahmakas avalduma hakkab. Aga ta on õhus. Ja selge on see, et et keegi ei tea, mis juhtub. Aga ma arvan, et see oligi nagu selline uudis, mis ma nüüd ära rääkisin. Aga nüüd võiksime minna ühe väiksema ehk lihtsama teema juurde, mis peaks igal inimesel aru saada. Ja ma alustaksin uut teemat sellega, et noh, ma esitan juhuse hea küsimuse. Kas te olete näinud inimest, kes ütleb, et tema elu on lihtne?
No kindlasti need inimesi on, aga kas nad seda nüüd tõsiselt ütlevad?
No, ja nad
valestavad.
Sest tegelikult ükstas kõik, kuhu sa lähed, kõik ütlevad, et elu on raske. Noh, vaata, siis ma küsiksin, mis asi see raske on? Mis asi on see raske, et su elu on raske? Ja siis ma hakkasin nagu analüüsima, et üks inim kurdab, et tema elu on raske, teine vaatab, ütleb, et kuule, su elu on lill, pole su elu üldse raske. Ja siis tekib küsimus, kus siis on tõde? Ja nii naljaks, kui see on, kõikide elud on rasked. Kõikide on rasked. Ja siin ma nüüd mõtlesin, et ma klassifitseerin ära erinevad raskusasped. Ja mis asi on siis, mida selle all inimesed tajuvad, sest vajalt, et nad mõtlevad. Nad tunnetavad, et nende elu on raske. Aga mida nad tunnetavad? Ja vaata, ma olen alati rääkinud, on olemas kolm tööd. Füüsiline töö. Noh, ma arvan, et sellest me ei pea rääkima, kõik saavad aru, et füüsiline töö, lähen harin põldu, kopitsen maja, noh, ma arvan, et sellest saab kõik. Siis on olemas ka vaimne töö, noh, võtlen ausalt, et nad küll räägivad, et nad teevad vaimsed tööd, aga tegelikult nad on torud, teenvad nad mingit vaimsed tööd.
Ma ei tea, pigem vist räägitakse mingist enesearengust ja sellisest asjast, see vaimne töö on midagi muud.
Ja kolmas töö on töö iseendaga, ehk see on see nimetatud vaimne areng. Ja nüüd hakkame klassifitseerima sisemise töö järgi. See on see, kuidas me ennast muudame, kui palju me midagi tekitame. Ja vaata nüüd. Sisemine töö jaguneb klassidesse. Ja esimene klass, ma panen null klass, sest seal tegelikult mitte mingi tööd ei toimu. Ja null klass, noh, paneme meile noh, arusaadavasse keelte. Ta oleks nagu inimene, kes istub kodus ja ootab, millal talle tuuakse noh, head söökikoha. Istub kodus ja ootab, ehk see on tarbiv inimene. See on muideks enamus inimesi ühiskonnas on sellise. No ootab.
See on eksisteerimine tegelikult.
Jah, eksisteerib ja ootab.
Või kui nad ei ole sellised, siis nad püüdlevad sinna poole.
Jah, nad püüdlevad. Ja nendel on väga raske elu. Miks? No tahaks šašlõkki, tahaks torti. No tuuaks mingit kaeravalbe pudru. Ikka väga raske elu. Ootan ja ootan, mingi klurri tuuaks. Väga raske elu. Ja ma isegi mõistan neid. Nendel ongi raske elu. Tahaks ülesid. No, reaalses elus kajastub see niimoodi, et inimene ei tee midagi. Ootab, et äkki võidab loteriid või äkki tuleb keegi hea olu, kes annab talle hea ameti. Need ongi need oot. Nad ei tee sisemiselt mitte midagi selleks, et midagi muutuda. Ja see on enamus kahjuks. Aga nüüd me räägime siis päris töödest. Esimene klass. Ma nimetaksin korilaseks. Korilane on see, kes läheb ja võtab. No. Saate aru alalalt mõistest, et noh, mul on kõht tühi, ma lähen tipa tapa metsa, korjan marjad, toon tagasi. Ja nüüd ma ütleksin esimese klassi, kes seda tööd teevad. Ma võiksin öelda, need on juba natikene töökad inimesed. Ütleme, selle tööga saavad kõik hakkama, kõik liivad erad, mitte ühtegi inimest ei ole, kes selle tööga hakkama saab. Ei saaks. Ja ta kajastub ühiskonnas väga lihtsalt biovampiiride. Tegelikult on biovampiiri inimene, kes üldse juba liigutab ennast. Ja kui ma vaatan ringiratast neid inimesi või eriti neid nõidasid ja nüüd otsustas, kuidas nad on hädavad? Oi, see tuli võttis mult energiat, oi, too võttis. Siis nad jälle võitlevad ja oh, heeru, see on oma ette. So. Loomulikult nad võitlevad, sest ta tuli võitma, mida tal oli vaja. Vaadake, see selline normaalne inimene, ta nagu häirib juba peerid. Miks? Huvitav. Aga on teatud seltskond, kellel on see suur, suur, suur mure.
See on siis see sama seltskond, kes tahab ise ka võtta, ma eeldan.
No need on need, kes istuvad kodus.
Aha, okei.
Okay. Sest kompiir on alati neist üle.
Ja.
Liigub ühest maailmast teist, ta läheb ja võtab. Näiteks toodi talle mingisugune pudrukaus, aga kuradi vastik vampiir tuli ja virutas ta pudrukausi ära, nüüd on suur hädana.
Okei.
Ja tegelikult, olge mausad, vampiir on juba tubli toimekas inimene. Noh, loomulikult seal on ka astmed, noh, kes röövib energiat, kes võtab sult ära mingi juppi või oskuse. Noh, ta on korilane. See on nagu esimene aste, sellega saab kõik hakkama. Ja tõesti, kui me võtame, siis vampiirelu võrreldes vegeteeriga on väga raske elu. Mõtle, ta peab ise küttima. Ta ei tooda praadi koha.
See on see meeleseisund vist, kus inimesed räägivad, et elu sulle ise midagi ei anna, et sa pead ise ikka võtma.
Ja,
selline nagu suhtumine asjadesse.
Mm-hmm. Aga nüüd lähme teine etapp. Nagu piltlikult põlluharija. Ja vaata, see on see, kus hakkab tegelikult arendaja reaalselt pihta. See on see, millega saab inimene hakkama. Ta ei lähe, ei võta. Ta kasvatab, ta loob, ta arendab ennast. Vaat nüüd hakkab see päris areng pihta. Ja vaata, neid inimesi on juba väga, väga vähe. Noh, loomulikult vampiir võibolla tahaks neilt kätte saada, aga vaata, kuna vampiir on madala vaste, siis ta ei saa, ta ei pääse sinna ligi. Ja sest ütleme, madalam ei saa haarata kõrgemat. Noh, ta pole lihtsalt võimu. Võim on ainult siis haarata, kui näiteks mina kui inimene arendan ennast ja hakkan kedagi teist arendama, siis seda, keda mina arendan, sellel saab vampiir ligi. Nii et alati kõik need inimesed, kes hädaldavad, et vampiirid neid teevad tühjaks, on need, kes ise oma elus mitte sittagi tee. Nii et, kui te, noh, ütleme niimoodi, ei ole isegi mõtet laskudagi sinna, kes on hea ja kes on paha. Vaid asi on selles, et kui sinul on muidu antud, siis ka muidu võetakse, mis lihtsalt tund, see lihtsalt näinud. Sest ütleme niimoodi, et põlluharilal ei pääse kunagi vampiir ligi. Sest ta lihtsalt madalam aste ja madalam pääse kunagi kõrgemal. Ja noh, need on sellised inimesed, kes ei karda mugavussoonis istuda, nendes on juba enesedistsipliin. Nad käivad koolis selleks, et tarkus saada, kõigi ma võin öelda, et inimesed ei käi koolis selleks, et tarkus saada, vaid selleks, et diplomit saada, selleks, et saada hea koht. See on noh, järgmine teema, võibolla järgmine saade, me sellest üldse räägime. Et siis, jah, ütleme, järgmine raskusaste on põllupidaja. Ja vaata, kui me nüüd vaataksime biovampiiri seisukohast, siis biovampiiri vaadeldest inimese seisukohast on tal ju lihtne elu. Aga kui vaadata seda tarbija seisukohast, siis biovampiiri elu on väga raske.
Kuidas biovampiir näeb seda põllupidajat, et miks ta talle ligi saa, mis on tema see arusaam asjast, et ood, ma tahaks talt võtta, aga no, küüned ei jää taha kinni või?
No ta lihtsalt, kuidas ta näeb, ta üldiselt tajub, et see inimene kotib teda, et ta paha kuidagi, ta üldreeglil näeb pahana. Aga umbes nii, et ta näeb nagu, et noh, no kuidas öelda, et kuidas pea valutab sinu juures olema. Ma ei tea, sa on kuidagi väga paha ja ma näen halb su juures olla. Nad üldiselt tajuvad seda halva.
Okei, okay. Eks siis nad ei saa oma tahtmist, need on paha olla.
Nad ei saa, okay. Ennast väga halvasti. Nii, aga ega siis, see on nüüd inimesel omal. Ega liivatera tõesti ei suuda ise midagi luua. See on nüüd inimlik omadus. Ainult inimene suudab ennast arendada, ennast ehitada. Loomulikult on olemas ka kolmas klass, aga noh, seda on kuidagi nii raske juba rääkida. Noh, ütleme, ma panen nüüd hästi kujundlikult. Ütleme niimoodi, et kui sa oled põlluhari ja kasvatad saaki, siis see jumalik olend oleks juba nagu selline, kes juba hoolitseb ka põllu eest, kes loob võibolla tehnika. Et tavaliselt jumalik olend oleks selline olend, kes ei rahulda mitte enda vajadusi, vaid juba teiste vajadusi. Aga noh, nagu ma ütlesin, jumalik olendid on ainult 300, siis neid ei eksisteeri. Ja on olemas ka neljas töö. See on selline töö, mida mina tunnen tihti peale. Ei ole mul raha, ei ole mul inimmaterjali, aga ometa mul kohustus. Ehk tooda vilja, liha, aga me ei anna sul isegi põllu lappigi. Mis tee kotti? Aga looja saab selle kakkama, sest ta loob selle.
Võlu välja.
No, minu andmete järgi on sellised olendid ainult kolm, nii et noh, sellega on neljas aasta. Ja vaata, ma praeguseks ei hakkagi kolmandast ega neljandast aastast rääkima, vaid ma nõuan inimestele, et aeg oleks hakata ise kasvatama. Sest vaadake, röövimine on väga tore ja lihtne, aga ühel hetkel äkki enam pole midagi röövida. Mis siis saab? Vaat, see oleks nagu selline hästi lihtne. Ja sealt ma nagu saingi aru, et oluneb mis seisukohast vaadatus, kas meil on lihtne või raske. Ja kõik tunnevad, et tema elu on raske. Selge on see, et tarbija, tema elu on raske, sest tal ei tooda kõige paremaid palasid. Biovampiiri elu on raske, no ei pääse igale poole ligi, no väga raske. Ja no seal on veel teised, kes konkureerivad, väga raske elu. No põlluari on ka raske elu, sellepärast, et no peab omikust õhtuni tööd tegema, ka raske. Jumalikul olendil vaatab, et siin on nii palju suid, et noh, kõik tuleks need ära toita, no väga raske, et noh, ka loojal, noh, vajadust on, aga mitte ühtegi ressurssi pole. Need kõikid elud on rasked.
Aga tekib küsimus, et see null aste, eks siis vegenteerija või see eksisteerib inimene, miks nad üldse on olemas ja kuidas nad saavad toimida? Ja et see, kas see toimimine siis on see, et eks ole, et põhimõtteliselt mingid inimesed ohverdavad ennast ja toidavad neid, et nende kaudu nad siis elavad või on seal veel mingid nurgad?
Nad on väga vajalikud. Ütleme, need tarbivad inimesed on väga-väga vajalikud. Just parasiitsüsteemile. Ehk kristlikus seisukohast jumalale. Sest vaata, parasiitsüsteem ei saa tarbida seda energiat, mida loodus teeb. Ja selleks ongi vaja sellised tarbivad inimesi. Ja sest ühed inimesed on need, mis töötlevad loodusenergiat läbi. Ja need tarbivad inimesed on need, kellest hoolitsetakse. Nendel juba antakse selline noh, mämmutatud toit läbi, mida saab parasiitsüsteem tarbida. Need nad on tegelikult väga vajalikud parasiitsüsteemi.
Nad on nagu kantijad siis?
Jah, nad ongi. Nad on, ütleme, nad on nagu siad, keda loodus vinnivad ja loodus. Loodus nagu arvab, et noh, või loodab, või ma ei tea, noh, ta arendab inimese, annab toidet. Siis nad nagu kasvavad, nad ei arene, vaid tekib nagu selline energeetiline liha keha ja siis kui ta on valmis, siis süsteem sööb nad aru. Nad on tegelikult, noh, täpselt samamoodi nagu meie sigu kasvatame. Noh, ilusti on meil see aedik, annab talle süüa, siis me kaitseme teda ilmsate huntide eest, et jumala eest ei pistaks huntida nahka. Kõik selleks, et me pärast saaksime ise head seapraadi süüa. Sest vaadake, ega meie ka, no me ei toitu mullast. No ei toitu mullast, meil on siga vaja süüa. Loodus võibolla annab mulla, taimed, aga noh, me oleme ikkagi lihasööjad. Nii et nad on tegelikult väga vajalikud süsteemil. Martin, sa tahtsid ka midagi
mainida? Ma mõtlesin, ma kommenteerin seda sama teemat veel, et vaata see, mida sa nimetad null inimeseks või, no, et, ja teise Martini see küsimus, et milleks sellised on üldse olemas. Mul on jäänud selline mulje, et need on seda tüüpi inimesed, kes on taand arenenud enda arengus kuhugi varasemasse etappi. Sest kõik need korilased ja põllupidajad, tegelikult need on inimtüübid, mis kordavad tegelikult meie maailma nagu sellist sotsiaalse evolutsiooni ajalugu. No võtame näiteks, kuidas see inimkonna, noh, ütleme, inimese välja kujunemine välja nägi. Et no kõigepealt inimesed elasid, kus nad ei elanud üldse maa peal, olid sõltuvad puust nad elasid, inimesed elasid ju algselt puu otsas. Ja kõik nii-öelda liikusid seal toksalt toksale ja see maa peal liikumine tuli alles hiljem. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et sellel hetkel inimese selline paindlikkus, ütleme, ökoloogiline võimaluste hulk oli väga väike. Ja tema, terve tema elu sõltus sellest, et on mingisugune teine organism, ehk siis puu, mis andis vilja ja mõnes mõttes kõige olulisem tema eksistentsi jaoks oligi mingisuguse puu esinemine. Ja sealt on nii-öelda võime öelda, et on ka sellised mütoloogiad nagu elupuu või maailmapuu, ehk siis me taandame enda alateadmises.
Ja alvakorja tundmise puu,
just.
Mida sa ei tohi süüa või... Aga äkki alvakorja tundmise puu oli see, mis võimaldas sul puu otsast alla tulla?
Võimalik, jah. Siin nagu midagi on, siin nagu midagi on. Et igaüks võib siin nagu midagi ise edasi mõelda. Aga jah, et põhimõtteliselt sealt on tulnud ka need pidevad puumütoloogiad. See on sellest, et me taandame enda arengus sinna etappi, kus tegelikult meie elu sõltuski sellest puust, meie kodupuust, kus me oleme.
Kuideks ma täpsustan, nii võitslased samaanid ka püha puu, vaata nendel on see rituaal, et paneb püha puu juurde.
Just. Ehk siis ta tegelikult kommunikeerub enda nagu mingisuguste hästi sügavate primitiivsemate osadega selleks ja siis see puumütoloogia hakkab teda kõnetama. Ja alles hilisemas järgmises etapis siis keegi avastas, et võib selle puu otsast alla tulla.
Nii. Avataris oli ka hästi ära toodud see puu tegelikult.
Vat ei tule meelde kahjuks. Kindlasti hea film, aga ei tule meelde.
Ei selge, aga lihtsalt ma ütlen, et seal, et kui keegi ei ole vaadanud, võib vaadata, et seal on väga hästi seal välja toodud.
Ja, aga kui inimene tuli puu otsast alla, eks siis temast tegelikult ju korillane sai. Sellepärast, et nüüd järsku igal pool on mul võimalik toitu hankida. Lähen mingi jõgede, järvede, kaldad, kõik on sisuliselt toitu täis. Kõik võimalikud marja, metsas, öösenaga võimalusi on. Ma enam ei sõltu sellest organismist, kes mind toidab. Ehk siis ma võin... Ise liigun sinna, kus toit on, ühest kohast teise ja võibolla leian endale mingisuguse kehakatte peale. Nii et ma olen juba ökoloogilised võimalused suurenevad veelgi, nüüd ma võin erinevates temperatuurivahemikes liikuda. Ja see on seda tüüpi inimene, kes siis nagu otsib nagu midagi ja ta siis põhimõtteliselt vahetult kogu aeg vaatab, kui midagi on, siis selle ära võtab. Ja kui me läheme nagu milline oli ajas tagasi, milline oli tegelikult ühiskonna korraldus, Küttide korilaste ajastul oli kommunismi aeg. Mis siis tähendab seda, et terve vara oli ka siis sellise hõimu või sugukonna peale ära jagatud. Mõnel oli võibolla selle rohkem õigust, mõnel oli vähem, aga sellist eraomandi kontseptsiooni tegelikult ei olnud. Ja vaata, seal tuleb ka see, miks sa rääkisid sellest, et on need biovampiirid. Biovampiir on lihtsalt, tema mõtleb nagu korilad. Ja korilaste maailm on kommunistlik, seal ei ole piire eraomandit. Ja nüüd, kui ta põrkub selle inimesega, kes on põlluharja mentaliteediga, seal on väga tugev selline eraomandus, on väga tähtis. Mis tähendab, ta põrkub selle piiriga, ta tunneb, et ta ei saa võtta seda, mida ta muidu saaks nagu võtta kommunistlikus ühiskonnas, sina võtad. Aga kui sa põrkud eraomandiga, siis see inimene on paha. Ja vaata see pärast ongi, see biovampiirus on tegelikult korilase tüüpi nagu inimene, ehk siis tema lihtsalt tunneb, et kusagil midagi on, tema ja sealt ta selle nagu ära võtab, isegi kui see on teise inimese külge kuulu, sellepärast, et tema eraomandit ei tunnista. Kusjuures, kui me läheme, võtame perekonna suhtemudelid, siis korilaste ühiskonnas sellist asja, nagu me räägime monogaamiast, sellist asja nagu tegelikult ei olnud, seal olid rühma abielud, me võime mõneti niimoodi nimetada, noh, abieluks sel hetkel seda ei nimetatud, aga kui ütleme algselt selline loomatasand inimesel oli lihtsalt niimoodi, et okei, et on mingisugune organism, tung tuleb peale, siis läheb, kukub tegema seda, mida on vaja teha. Järelpõlve on vaja toota, aga vaadake, kui me läheme juba selliste natukene kõrgemasse tsivilisatsiooni, mis on korilaste tsivilisatsioon, siis me leiame juba võibolla kõige primitiivsema peremudelid näiteks kusagilt aborigeenide seast, kus siis inimesed oli hõim jaotatud kahte klassi, krokki kumitee ja ühes klassis olid nii mehed kui naised ja kõik ühe klassi mehed olid vastas klassi naistega abielus ja ka vastupidi. Mis siis tähendas seda, et kui ühel mehel oli kõik need vastasklassi naised olid tema naised ja tema oli mees nagu kõikidele nendele naistele, kes oli teises klassis. Ja siin kohal me räägime hõimu sisesest sellisest abielust. Teine variant oli lihtsalt see, et naisi käiti röövimas. Aga hõimu sees tehti juba mingisugune klassijaotus. Miks? Miks klassijaotus oli tegelikult parem kui mitte midagi? Sellepärast, et kui emal sündis seal kaks last, poiss ja tüdruk, õde vend ja nemad jäid ühte klassi, siis see tähendab seda, et juba lähisugulus paaritumine oli ära lõigatud. Ehk siis tekis juba selline keeld, tekis keeld lähisuguluses läbi käia nagu ühe klassi liikmetel. Et juba oligi nagu tegelikult see sotsiaalne võimekus tekis seal, noh ütleme sotsiaalne evolutsioon ja bioloogiline evolutsioon, mis seda toetas, sellepärast ellu jäämisvõimalused olid tugevamad. Ehk siis noh, genofon paranes sellist tüüpi ühiskonna korralduses. Ja edasi,
tahtsin kommenteerida. Ma ka ükskord lugesin nendest aborigeenidest. Ja seal oli ka selline, vaata küsimus oli mitte ka naistes ja meestes omandus. Et seal oli ka niimoodi, et kui laps sündis, ega ema ei hoolitsed. Kellel oli aega see hoolitsed?
Just kogukond.
Ta oligi kogukond hoolitses. Ega laps on meie kõiki omanda.
Ja kus üles tegelikult tänapäeva vanemlikud mudelid, lapse kasvatamine. Täpselt see sama mentaalsus kordub tänapäevas. Ühed on need, kes kasvatavad, hoolitsevad lapse eest. Teine on see, et noh, ma ei tea, paneme teleka ette, ühiskond kasvatab. Ehk siis see suhtumine on see, kusjuures on hästi tugevasti see teema, et ma olen haridustöötajatega palju elus kokku puutunud ja terve spetsiifiline hulk vanemaid, kes tahavad, et kõik õpetajad ja lasteaia kasvatajad teeksid ära kõik selle töö, mida nemad kodus ei tee. Et see on nende jaoks nagu nii iseenesest mõistetav. Ja tead, siis nad on nii hädas sellega, et nad peavad, sorry, aga tema on lasteaia kasvataja või kooliõpetaja. Tema ülesanne ei ole õpetada selliseid, teha selliseid tegemata jäänud kasvatustöid ära.
Ehk elementaarsed asju, mis tegelikult
loomulikult. Ja vaata, see on see täpselt see sama korilase tüüpi inimene, kes näeb, et kui minul on laps, siis terve kogukond peab seda kommunistlikult kasvatama. Et see on see sama suhtumine, mis lihtsalt tuleneb täna päeva edasi. Nii, ülesõnaga, ja peremudelid. Vaadake, Annes sa räägid sageli polügaamiast. Aga ühiskond mõistab selles, ühiskonna jaoks on see midagi täiesti muud. Sest jah, me teame seda, et tänapäeval polügaamia ei ole enam niisugune tabu. Hästi paljud inimesed tegelevad sellega. Aga vaata, mis asi see polügaamia on, millega ühiskond tegeleb?
Tead, ma jõudsin järeldus, et ma olin jälle ajast ees. Sest vaata, minu mõistes on polügaamia ju see, et sa näed naiste erinevaid ja sa paned need erinevad kooslused tööle.
Ühesõnaga, sa teed süsteemi.
Ma teed süsteemi.
Nii.
Aga kui ma räägin polügaamias, siis need lollakad muutuvad hoopis ajast tagasi ja nüüd on kõiki keppida.
Just nimelt, sellepärast monogaamia välja kujunemine algas alles kusagil põlluharijate kultuurist, kui tekis nagu eraomandi mingisugune kontseptsioon. No kui see oli hästi etapaavaline aeglane välja kujunemine, see ei olnud niimoodi, et nüüd sõrme nips ja nüüd on meil monogaam. Aga sellises korilas ühiskonnas ikkagi selline läbikäimine, suguline läbikäimine oli väga korraldamatu ja mõnes mõttes kaootiline. Ja vaata see pärast need osad inimesed, kes räägivad, et võt, sa räägid nüüd õiget juttu, et polügaamia, võt, õige mees, mul on mitu naist, et ma lähen ühe võtan teise ja kolmandas on temast naudingud, mis iganes. See on tegelikult taand arenemine jälle primitiivsemasse astmesse. Ehk siis mina hakkan võtma suhtepartnerit kui naudingu objekti ja mina ei pühendu talle. Ehk siis pühendumine jällegi tekib kõrgemates sellistes perekonna vormides. Ja vaata, alles siis, kui see monogaamia on läbinisti välja kujunenud, siis me võime rääkida mingisugusest süsteemsest lähenemisest suhtele. Ja vaata, seal ma jäingi nagu mõtlema, et kuramus, et me oleme polügaamiast nagu väga valesti rääkinud. Et me peame väga tugevasti eristama nüüd seda, kas me räägime, et kui me läheme monogaamiast kõrvale, kas me läheme kõrgemale, eks me läheme sisuliselt, hakkame opereerima mingisugusel väga süsteemsel suhtetasandil või me läheme primitiivsemasse astmesse, kus siis me hakkame suguliselt läbi käima valimatult ja ilma mingisuguse pühendumiseta. Mis tähendab seda, et me taandareneme jälle sinna ikkagi primitiivsema ühiskonna poole. Nii ja okei, kui me räägime nüüd siis sellest korilasest, no siis korilane igast ilisemad sellised koriluse etapid on küttimine, kusjuures ma ise arvan, et üks hea üleminek koriluses põllu arimisse on tegelikult vibu kasutusele võtta, sellepärast, et mis ei on vibu? Kui lihtsalt teravaks tahutud kivid, neid isegi osad loomad oskavad kivisid teravaks tahuda ja niimoodi tööriistu valmistada, siis vibu on juba nõua mingisugust kontseptuaalset mehaanilist mõtlemist ja seda tüüpi mõtlemine on olemas põlluarjal. Miks põlluarjal tekis mingi mõtlemise alge, sinna ma kohe hakkan seletama, aga võtta vibu on selline asja, et ühtepidi see on looma tagaajamiseks, looma kinnipüüd nii-öelda tema surmamiseks, Aga samas seal on juba mõtlemise algeid on vaja sellise riista valmistamise, kus just ma arvan, et mitte keegi ei tea, kuidas siis keegi nagu esimest korda vibu peale tuli. Võibolla minul endal teamised siin puudu jääki, nii et või keegi mind parandada, kui ta teab täpselt, aga mina arvan, noh, sinna me nagu ei jõua, me ei oska seda tuletada praegu ka. Aga ta on üks ise loomustab minu jaoks kuidagi sellist väga head etappi. Ja millal siis nagu, kui me räägime põlluarimisest, põlluarijal pidi olema konseptuaalse mõtlemise mingisugune alge. Miks? Sellepärast, et põllu arimine on täiesti absurdne korilase jaoks. Korilane on niimoodi, okei, meil on midagi, saame ära korjata. Tarbime, mingi toit. Eks? Ma lihtsalt leian midagi, selle võtan ära. Ta on nagu kogu aeg sellise võtva säälestus. Mida teeb põllu arija? Põllu arija, selleks, et toitu saada rohkem, ma pean toitu ära viskama. No täiesti lollakas, ma viskan toidu maha. Nii, see on täiesti intuitiivselt vastu käiv tegevus, aga intuitiivselt vastu käivaid tegevusi me saame teha siis, kui me hakkame mõtlema. Nii et seepärast see on põlluari jaoks täiesti loogiline, ma külvan, ma lõikan ja saan sellest rohkem vastu. Aga põlluarimine tähendab seda, et noh, toimus, tegelikult oli juba toimunud loomade kodustamine. Põlluarimise juures tekib nagu, noh, ütleme, maa, millest on tegelikult vaja hoolitseda. Sa pead arvestama maaga, ehk siis sa üldse hakkad mõistma, mis moodi see maailm nagu töötab. Ja sa hakkab mõistma seda, et missugune on tulevik. Et tulevik enam, tulevik ei ole kogu aeg lihtsalt selline, et ütleme niimoodi, et noh, me ei saa mõelda ühe aasta ja lõikes enam. Põlluarija peab mõtlema mitme aasta lõikes ja vaata seepärast tema peab mõtlema ajaliselt. Ja kus juba ajalise mõtlemise sellised ilmingud, no, mis on põlluarijate juures, mis sellises ühiskonnas tekivad, on potsepised. Mis asja on potsepis? Potsepis on see, et ma säilitan, tekitan mingisuguse anuma, ehk siis tekitan mingi võimaluse, mille iganes säilitamiseks tulevikku. Ehk siis potseppiste ilmumine ise loomustab juba seda mõtlemise astet, et ma mõtlen ajajoones, ehk siis ma arvestan tuleviku, ma talletan midagi endale tuleviku. Ehk siis korilane mõtleb olevikus, tema lihtsalt peab tundma mingi tead lõhnavad, siin midagi on ja põlluarija, tema juba arvestab meie tulevikuga, kuhu see käik viib, kuhu see tegevus viib ja tema mõtleb juba konseptuaalselt. Ja sellel hetkel... Ütleme, kui me räägime põlluarijate ühiskonna peremudelites, siis seal juba monogaamiat, noh muidugi põlluarijate seas ei olnud nagu välja kujunenud, aga me võime rääkida, et seda, et tekivad mingisugused eesõigused ja mingisugused eraomandi alged. Ehk siis kui algselt asja oli sugukondlik, ütleme, kõik nagu selline vara oli jaotatud sugukondade peale, siis juba nagu tekisid mingisugused eesõigused, kusjuures, mida ma veel ei maininud. Korilaste ühiskond, mis te arvate, kas oli matriarhaatne või patriarhaatne?
Kui me võtame niimoodi võtvad, naine töötab väljas sisse, mees seest välja, siis on loogiline, et ta peaks olema matriarhaatne.
Ot nii, sina mõtlesid täiesti teist moodi välja, seda saab veel mõelda sellisel viisil. Kui korilaste ühiskonnas oli niimoodi, et noh, me räägime rühma abielud, sellised sega abielud, siis... Me saame ema alati kindlaks teha, lapse ja ema, aga me ei saa kindlaks teha isa. Järelikult domineerivas positsioonis ühiskonnas olid emad, sellepärast ühiskonna sugu arvestati tegelikult ema liini järgi. Ja vaata, kui tekib eraomandus, siis eraomandus kui monogaamia, siis see tekitas võimaluse tegelikult patriarhaatse mõtlemise tekeks. Sellepärast, et hiljem, noh, ütleme põllu arimises, inimestel, noh, ütleme, erinev vara hulk oli, erinev tööpanus ühiskonda selleks, et sellist õiglustunnet säilitada, siis naised ise tahtsidki seda, et teate, nüüd me loovutame nagu ennast nagu ühele mehele. No ütleme, et tekis vaikselt liikumine sinna suunas, sest no ütleme, sellist liikumisi ülemineku etappe me võime näiteks leida selles, et kui me räägime, noh, ütleme, mis seal on, mingi pruudiröövid on toiminud, tehakse pruudiröövi rituaale ja sageli vist mägirahvaste seas on sellised rituaalid, pulmarituaalid. No algselt see oli midagi sellist, et noh, mingisugune kamp läks kuhugi naabri õimu juurde naist röövima, siis oli näiteks mingisugune viis meest röövisid, kõik viis sugutasid seda naist siis peale seda röövimist, aga ühele mehele jäi eesõigus. Nii, ja vaata see eesõigus oligi see, mis viis meid nagu lõpuks nagu kuhugi mingisuguse eraomanduse ja monogaamise sellise peremudelini. Ja mida see tähendas, kui oli välja kujunenud patriarhaatne peremudel? Enam ei olnud niimoodi, et naised hoolitsesid mehe ees, sellepärast, et hästi palju naise keskses ühiskonnas oli pigem nagu selline, et naine hoolitses, nüüd oli see, et mehele pandi kohustus hoolitseda naise eest ja seepärast, kui inimene on jõudnud juba sellise põlluarja mudelini, siis seal mees, sellist tüüpi mees tegelikult hoolitseb päriselt naise eest. Tema ei näe enam naist kui rahuldamise objekti. Ja vaata, selle pealt me tunneme ära tegelikult inimese, kes on põlluarja ühiskonnas, tema päriselt nagu hoolitseb.
No, see on nii lihtne, vaata, seksuaalset käitumist kohe tead.
Okay. Aga naise, kuidas sa naist ära tunned, kumb ta on? Sest see on mehe seisukohast, et kui mees hoolitseb naise eest, aga kuidas sa naise ära tunned?
See on väga hea küsimus. Kui tekis patriarhaatne peremudel, siis naine hakkas väga tugevasti kontrollima, kellega ta ühte heitis. Naine hakkas väärtustama mõnes mõttes seda, mida me nimetame neitsilikkuseks. Eki neitsilikkus on nagu kujundlik väide, me ei pea räägime siin füüsilisest neitsilikkusest. Sest naine kuidagi tunnetab, et tal on mingi väärtus ja ta, kui tema nagu heidab ühte vale mehega, siis selle väärtus kaob. Kusjuures see on patriarhaatse peremudeli süsteem. Ehk siis, et naine, näiteks kuninganna, oli miski, mida keegi, keda ei tohtinud kunagi keegi rüvetada, sellepärast, et kui keegi nagu käis suguliselt kuni kannast üle, siis ta oli nagu rikutud. Ehk siis seal mudelis naine tunnetab endas mingisugust väärtust ja ta üritab seda väärtust kaitsta. Ja seal tekibki nagu selline, miks meil on nagu selline peremudel, et vaata, et naisele, tütarlapsel ikka õpetatakse, et sa ikkagi oled väga ettevaatlik, kui sa nagu mehega suhted, et sa ei lähe nagu iga ühega. Ja see ongi tegelikult patriarhaatse peremudele nagu selline süsteem. See on ka tänapäeval ütleme, matriarhaat on rohkem nagu feminismi pärusmaa ja seal nagu, noh, seda nimetatakse selliseks suhtumiseks nagu seksuaalpositiivsuseks, et naine ei peaks üldse mõtlema, et tal on mingisugune väärtus, et tema võib tegelikult kõigega ühte heita ja seksuaalselt täiesti vabalt nautida ja ta ei tohi seksuaalust mitte mingi juhul piirata. Seksuaalne piirang tekis selles põlluarja ühiskonnas. Seksuaalne piiramatus oli korilus ühiskonnas. Nii et kusjuures on täiesti loogiline, kui me hakkame nagu uurima peremudelite arenemisse sama koriluse ja põlluarilise mentaliteet nagu kajastub siin nagu suurepäraselt on ju. Aga nüüd teeme lõpu peale. Me lähme veel hästi kiiresti, et kuidas seal tekis edasi siis see, mida sa räägid jumalikust inimesest. No minu jaoks see on tegelikult hõimust sivilisatsiooni sünd. Kuidas oli näiteks niimoodi mingisugusest väikesest Itaalia õimust sai suur Rooma riik? Ma arvan, et see on seda tüüpi mentaalsus, mis on seotud tegelikult kirjakeelega. Sellepärast, et õimu ühiskonnas kuningas on see, kes peab alati ise kohal käima selleks, et midagi nagu muuta, mis tähendab seda, et ühiskonna korraldus saab olla ruumiliselt väike. Aga kui tekib kirjakeel, siis see tähendab seda, et mina võin enda sõna kanda sadade miilide taha, ma võin seda kanda edasi mitmete generatsioonide vältel niimoodi, et see ei moondu. Eks siis kirjakeel võimaldab nagu tekitada üldisi seadusi. Kui üks kuningas ühes kohas annab edikti välja, siis tervete tema maa-alade peale see seadus rakendub. Ja kirjakeele sünd on nagu väga, ma arvan, et see on seda tüüpi fenomen, ja seda tüüpi mentaalsus, mida jagab tegelikult jumalik inimene, No, meie kõik ülejäänud on tegelikult, me oleme mõnes mõttes kirjakeele tarbijad. Et küsimus ongi see, et kas meie suudaksime praegu nii-öelda mitte kirjakeelses ühiskonnas ise kirjakeele välja töötada. No ma arvan, et sellist inimesi on väga vähe. Aga keegi tuli selle peale, ma arvan, et selle peale tuleb jumalik inimene. Ja tekivad üle üldised seadused, mis siis võimaldavad sivilisatsiooni teket. Hõim ei ole enam hõim, vaid tekib sivilisatsioon. Ja ma arvan, et need sellised sotsiaalse evolutsiooni etapid nagu annavad väga, väga hästi heidavad valgus sellele, mis sa räägid, see korilase mentaalsus, põlluarja mentaalsus, ma mõtlen juba konseptuaalselt, ma mõtlen tulevikus või siis ma olen juba sivilisatsiooni loomisvõimeline, eks ma mõtlen mingisugustes täiesti universaalsetes filosoofilistes kategooriates, nagu näiteks ma saan aru, mis asi on metafüüsika, dialektika, materialism, idealism, ma mõtlen läbi niisti abstraktsetes kategooriates, aga nende samade aluste olemasolu on vajalik selleks, et oleks olemas sivilisatsioon. Ilma alusfilosoofiat sivilisatsiooni ei teki, aga tavai, teeme lõpu peale siis.
Nii, meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios. Ja aitäh teile selle huvitava saate eest, väga huvitavad nurgad olid välja toodud järjekordselt ja annan siis ka sõnumitooja Annes Vanaküla telefoni numbri, see on 51 37 196, ja ka meili aadressi annesvana@gmail.com. Nii kordan korra sõnumitooja Annes Vanaküla telefoni numbrit 51 37 196, ning ka meile aadressi kordan on annesvana@gmail.com. ning meid võib siis kuulata 3 korda nädalas, see on siis reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!